Сёння служба папскіх літургічных цэлябрацый апублікавала праграму мерапрыемства і літургічных цэлябрацый у перыядзе Божага нараджэння, у якіх прыме ўдзел Бенедыкт XVI. У паведамленні адзначаецца, што 24 снежня у 22:00 у Ватыканскай базыліцы святы Айцец узначаліць урачыстую вігілійную святую імшу. Ва ўрачыстасць Божага нараджэння 25 снежня папа традыцыйна звернецца да вернікаў з пасланнем Урбі эт Орбі гораду і свету. 31 снежня ва ўрачыстасць Святой Багародзіцы Марыі Бенедыкт XVI прыме ўдзел у нешпарах у Ватыканскай базыліцы, падчас якіх будзе дзякаваць Богу за пражыты год. 1 студзеня 2012 года святы Айцец узначалі з нагоды сусветнага дня міру, які будзе праходзіць пад дэвізам «Выховаць моладзь у праўдзе і свабодзе» імшу ў базыліцы святога Пятра. 6 студзеня пантыфік узначаліць літургію ва ўрачыстасць аб'яўлення пана. У нядзелю 8 студзеня на свята хросту пана у Сікстынскай капліцы ўдзеліць сакрамент хросту некалькім дзеткам.